Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Tone li Crna Gora u sve dublju političku krizu nakon subotnjih protesta pristalica Miodraga Lekića, sa kojih je opozicija jedinstveno zatražila poništavanje predsjedničkih izbora. Zbog nove nestašice lekova u Srbiji trpe najteži bolesnici. Timothy John Byford, autor čuvenih dečjih televizijskih serija, koji već 8 godina boluje od kancera, preko Facebooka je poručio: neću umreti od raka, već od birokratije.
Nekako dam utisak da oni nekako na mene komplikuju stvari. Da li da zaposli više ljudi, ne znam šta je razlog. U svakom slučaju dam utisak da bolesnik nije u prvom redu.
U ratu većim delom uništena fotografija devastirane olimpijske bob staze na Trebeviću našla se nedavno na stranici Nature Pictures, koja je proglasila 33 fotografije najlepših napuštenih lokacija na svetu. Fadir Jahić, generalni sekretar Bob Saveza Bosne i Hercegovine:
ne možete vi nekoga zainteresovati samo pričom o Bob. Morate nešto napraviti da ta djeca vidi, da osjete ono gore žalost.
Od 2005. sprovodi se evropski projekat 10 godina uključenja Roma. Zašto nije iskorištena mogućnost povlačenja kredita Svjetske banke za romske projekte? Nazdir Recepi:
vlade nisu imali dovoljno motivacije moguće i kapaciteta da što više apsorbiraju i prenasoče evropske fondove prema evropskim politikama, tako da...
Repriziramo GAF nedelje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tone li Crna Gora u sve dublju političku krizu nakon subotnjih protesta pristalica Miodraga Lekića, sa kojih je opozicija jedinstveno zatražila poništavanje predsjedničkih izbora? Odgovor na to pitanje biće jasniji nakon što opozicione zahteve razmotri kolegijum predsjednika parlamenta. U međuvremenu Državna izborna komisija proglasila je konačne rezultate izbora, po kojima je Filip Janović osvojio i treći predsjednički mandat. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Postaje očigledno očekivanjem onih koji gube da se stalno ponavljaju izbori dok oni ne pobjede. Mislim da treba poštovati volju građana. On je uvijek arbitar. Građani su odlučili iznad svega demokratski i ukupno.
Tim riječima prvi put poslije izborne noći 7. aprila oglasio se preliminarni pobjednik Filip Pujanović, komentarišući zahtjeve opozicije da se rezultati izbora zbog brojnih neregularnosti ponište. U isto vrijeme predstavnici opozicije na završnoj konferenciji za novinare uoči s jutrašnjeg protesta nije su demantovali pisanje podgoričke štampe kako će zatražiti raspisivanje novih izbora, procesuiranje afere Snimak i uključivanje međunarodne zajednice u rješavanje postizborne krize. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta uputio je poruku građanima, ali i Briselu.
Da sutra građani koji su opljačkani na ovim izborima, jer pljačka ljudskog dostojanstva je gora od bilo koje materijalne pljačke, iskažu svoj protest ne samo vladajući oligarhiji u Crnoj Gori, jer mi se između sebe odlično poznajemo i svako zna ko je kakav, već i da pošaljemo poruku našim prijateljima iz Europske unije, da građani Crne Gore koji su spremni da implementiraju sve one standarde koji nam se predlažu i nameću iz Europske unije su u stvari demonstranti, a oni koji su izazvali protest su oni koji koče eurointegracije Crne Gore.
Lepeza zahtjeva sa jutrašnjeg protesta, prema riječima politikologa Dritana Abazovića iz Pozitivne Crne Gore, bit će široka i neće se odnositi samo na izbore, već i na borbu protiv korupcije i kriminala i funkcionisanje institucija. Na pitanje koliko bi bio realan zahtjev za ponavljanje izbora, Abazović odgovara:
mislim da je krajnje primjereno da s obzirom na sve malverzacije i zloupotrebe jeste realan, a dobro je da će ovo omogućiti da se neki političari izvedu na čistac koji jesu u vlasti, ali koji možda i sami uviđaju to i kritikuju tu istu vlast, djeluju kao opozicija unutar vlasti, da se vidi da li i oni, kod njih postoji ta želja za preispitivanjem funkcionisanja institucija ili je pak to samo deklarativne prirode.
Da li će vruć krompir biti u rukama socijaldemokrata i je li osnovano očekivati da njihov lider i šef parlamenta Ranko Krivokapić raspiše nove izbore, od predstavnika te partije nismo uspjeli da saznamo. Parol Mirko Stanić samo je ponovio generalni stav vrha partije prema sjutrašnjem protestu opozicije.
Socijaldemokratska partija smatra da su protesti najavljeni od strane opozicije, još jedan vid od demokratskih načina ispoljavanja svog mišljenja.
U svakom slučaju, koji će biti sljedeći potezi opozicije nakon protestnog okupljanja, za sada je samo u sferi nagađanja. Podsjetimo šta je prije dva dana o tome rekao sam Miodrag Lekić.
Što će biti dalje, vidjet ćemo. Ja ne mogu da projektujem kako će reagovati vlast.
A vlast, kako je to juče u Bratislavi ponovio premijer Milo Đukanović, očekuje da se svi sporovi rješavaju u institucijama sistema.
Ako neko to odbija, onda se plašimo da odbija institucionalnu nadležnost države Crne Gore i da po inerciji nastavlja jednu politiku koja je svoju kulminaciju imala na referendumu 2006. godine, a to je politika negacija države Crne Gore i njenih institucija.
Opasnost da sjutrašnji protesti budu uvod u moguću destabilizaciju političkih prilika u Crnoj Gori, Drita Nabazović odbacuje kao potpuno neosnovanu.
Želim potpuno da se ogradim od takvih tvrdnji i mislim da je to jedna velika antikampanja koja prije svega dolazi od premijera i vladajuće partije. Naprotiv, mislimo da to sve treba da bude građanski, dostojanstveno, da Crna Gora pokaže neko jedinstvo, solidarnost i da nam je svima onaj viši cilj, a to je da imamo funkcionalnu državu i funkcionalne institucije i da dostignemo veći stepen demokratije, tako da očekujem da to bude jedan urban protes nakon kojeg će se ljudi razići potpuno mirno i nastaviti svoj dani život, ali shvatiti jasnu poruku koju taj skup treba da nosi.
Povodom sjutrašnjih protesta uprava policije oglasila se saopštenjem za javnost u kome istakla kako od organizatora očekuje da odgovornim ponašanjem doprinesu da skup bude miran i dostojanstven. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o nestašici lekova u Srbiji. Neće umreti od raka, već od birokratije, poručuje Timothy John Byford, čuveni autor dečjih televizijskih serija, želeći da upozori javnost Srbije na nestašicu lekova za najteže bolesnike. Zbog proceduralnih nesuglasica oko nabavki, zalih apoteka su sve manje, a pacijenti u sve većim problemima. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Sa kakvim se sve teškoćama suočavaju teški bolesnici u Srbiji, najbolje opisuje rečenica Timothy Johna Byforda, koji je ovaj 72-godišnjak koji 8 godina boluje od kancera objavio na Facebooku posle jedne od potraga za lekovima po Beogradu.
Ako povremeno čujete vrisak sa Zvezdare, znajte da to mogu biti ja, jer zavisim od jednog leka kog više nema u apotekama. Znam da nisam sam, ali voleo bih da čujem za bilo kog političara koji je ostao bez lekova od kojih zavisi.
Timothy John Byford, autor kultnih televizijskih serija, među kojima su i Neven, Poletarac, Babino unuče i Metla bez drške, u Srbiji živi više od 40 godina, od kada je 1972. kao mlad reditelj sa ekipom BBC-a došao da u koprodukciji sa televizijom Beograd napravi dečju emisiju. Poslednjih godina bori se sa teškom bolešću, zbog kojemu je neophodan i flaster protiv bolova Duražestik, za koji svakog meseca mora da obnovi recept. Byford za Radio Slobodna Evropa kaže da ga je u apoteci u kojoj redovno uzima lekove posljednji put sačekalo neprijatno iznenađenje.
Moj glavni lek ciklofosfamid, jedan i tamo može da se nabavi. I tamo uzimam ove i Duragesic ove protiv bola. Ovog puta su rekli mi, oni su imali sazim jednu kutiju ili nešto, ali nismo imali dovoljno. Čekaju novi zakon da bi naručio lekove. To su apoteka u Sveti Sava je moj supruzi rekla. I supruga je jurala po apotekama i konačno našla u Novom Beogradu, gde su imali još dve kutije i uzeli smo poslednje dve kutije.
Nestašice pojedinih lekova u Srbiji posljednjih godina nisu retkost, ali je do većeg deficita medikamenata došlo zbog zahteva državnih apotekarskih ustanova, kojih ima 35, da se izuzmu iz procedure centralizovanih javnih nabavki, kako je predviđeno zakonom koji je nedavno stupio na snagu. Dok se to pitanje ne reši, apoteke su obustavile naručivanje novih lekova i pomagala i troše zalihe. Milana Dučić iz Apotekarske ustanove Beograd rekla je za naš program da problema u snabdevanju lekovima uvek ima, ali da apotekari očekuju da se ova situacija uskoro reši.
Deficitarnost koja je sad trenutna ne može se veže samo za zakon o javnim nabavkama. Pošto su apoteke znale za primjenu tog zakona od 1. aprila, napravile su i neke male rezerve, pa mi to još uvek imamo, ali ukoliko se ne razjasni tačan postupak nabavke lekova, onda će se te zalihe potrošiti i verovatno će i to biti jedan od razloga nestašica lekova.
U beogradskim državnim apotekama trenutno nedostaju preparati za astmu, koagulaciju krvi, urinarne infekcije, neki antibiotici i diuretici. Najviše lekova fali iz proizvodnje Srboleka, Jugoremedije i Galenike, ali su te nestašice posljedica problema u radu ovih proizvođača. Za razliku od državnih, privatne apoteke snabdevaju se redovno, jer za njih zakon o javnim nabavkama ne važi. Draško Karadžinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije rekao je za Radio Slobodna Evropa da je takvo stanje posljedica neodgovornosti vlasti i ocenio da je krajnje vreme za promjenu zdravstvenog sistema.
Znači, mi imamo jedan zdravstveni model koji je potpuno prevaziđen i koji ne postoji nigdje u Evropi. Kada pitate o državnim apotekarskim ustanovama, one same nisu u stanju, uprkos tome što imaju redovan priliv iz zdravstvenog budžeta, nisu u stanju da obezbede potrebnu količinu lekova i medicinskih sredstava. Sam sistem je došao do tog stepena raspada i to se sad manifestuje kroz sve te oblike nestašica. I dolazimo do ovih situacija da čovjek ne može leći od raka, pa se danas u Evropi u 2013. godini, pa to je nevjerojatno.
Prema posljednjem istraživanju Health Consumer Powerhouse, ekspertske organizacije sa sedištem u Švedskoj, zdravstvo Srbije najgore je u Evropi, jer je na tabeli od 34 ispitane zemlje zauzelo posljednje mjesto. Glavni problemi su dugo čekanje na skupe operacije, povećan udeo plaćanja pacijenata za neka lečenja, kao i otežan pristup novim vrstama lekova. Timothy John Byford, koji je na probleme ukazao kroz svoj primjer, kaže da je imao snažan motiv zbog svih ljudi koji u lečenju isključivo zavise od države.
Ja smatram da ja kao bolesnik bi trebalo da pomognem i drugima da popravi situacije. Zato što očigledno ove nadležne više njima je važno neki zakon ili nego naš ove mučeni sa bolom i tako dalje. Nekako dom učak da oni nekako na mene komplikuju stvari. Ne znam što je razlog, ali u svakom slučaju dom učak da bolesnik nije u prvom redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o napuštenoj bob stazi na Trebeviću povodom dekade uključenja Roma. I za kraj repriza Gafa nedelje. Za potrebe 14. zimskih olimpijskih igara na Trebeviću napravljena je nova bob staza koja je služila za takmičenje u bobu dvosedu, četvorosedu i sankanju. U ratu većim dijelom uništena fotografija devastirane olimpijske bob staze na Trebeviću našla se nedavno na stranici Nature Pictures koja je proglasila 33 fotografije najlepših napuštenih lokacija na svetu. Zabeležila Tina Jelin Dizdar.
Tužno i ronulo danas izgleda bob staza na Trebeviću. Najzahtjevniji i najskuplji projekat zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Ovaj grandiozan objekat vrijedan 35 miliona dolara u ratu je teško oštećen. Osim betonskog korita koji je na nekoliko mjesta bio pretvoren u puškarnicu, nijedan prateći objekat nije sačuvan. Kako dodaje Slavko Maleći iz preduzeća Zoji 84 koji rukovodi olimpijskim objektima, devastacija je nastavljena i u miru.
Mi se trenutno nalazimo na startu boba i sankaškoj stazi na Trebeviću. Kao što vidite, kompletna je bob staza, svi su objekti uništeni od kablova, izolacije su išli dotle da se iskopavali kablovi iz zemlje, čak i visokonaponski se kablovi iskopavali.
Zarazla u šumi bob staza ili ono što je ostalo od nje i danas svjedoči o jednom boljem vremenu, kojeg se s ponosom sjeća i profesor Živorad Orlić, najstariji trener boba u bivšoj Jugoslaviji, jedan od voditelja izgradnje staze. Osim što je bila najstrmija i najbrža, sarajevska bob staza smatrala se jednom od najsigurnijih u svijetu.
Onda je projektovana sa velikim iskustvom. Njemačka firma Dajle, mi smo odabrali najboljeg i najskupljeg, naravno to za ondašnju Jugoslaviju nije bio veliki problem. I tu su svoje iskustva od nekoliko olimpijskih staza u Europi, tako da je ona bila u tom trenutku. Pa je 10 godina poslije izgradnje i završetka nije bilo bolje u Europi.
Posebno zanimljivo bilo je formiti selekciju boba, jer ovaj sport do zimske olimpijade praktički nije postojao. Odabrani su predstavnici borilačkih vještina i sprinteri iz Sarajeva, jer trebalo je agresivnosti i snage da se izgura bob na stazu. Prisjeća se Torlić.
Prvo su odabrali klinice da voze bobove sanke, pa i odveli u Uzbek prvi ovaj kurs. Tako da smo do olimpijade imali solidnu bob ekipu, solidne sankaše. Staza je već bila frizirana, dotirana, ljepotica.
I nakon samih igara staza je ostala samoodrživa. Pored sportskih takmičenja postala je omiljeno okupljalište za mlade zbog popularnog umenog vučka. U planu su bili mnogi projekti poput takmičenja u spustu ligurama malim sankama koji zbog rata nisu uspjeli zaživjeti.
Uvod je bio u te ligure. Naime, čamac gumeni koji se zvao Vučko, on je tovario po 7-8 posjetilaca i svi su vrištali kad se spuštali niz stazu. I uvijek je bilo više kandidata nego što je bilo mjesta, bilo 10 tih čamaca.
Bob selekcija koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na olimpijskim igrama u Naganu nikada se nije uspjela spustiti bob stazom na Trebeviću. Prestala je postojati 2009. godine, ponajviše zbog financijskih problema. U posljednje vrijeme ipak sve je više Sarajlija koji vide budućnost ovog sporta. Nakon formiranja nekoliko klubova i kantonalnog saveza, očekuje se registracija federalnog, a potom i državnog saveza, što bi prema riječima generalnog sekretara Fadila Jahića mogao biti značajan podstrek i međunarodnim asocijacijama za obnovu staze.
Sve se svodi na nekakve aktivnosti i ovim klubovima, na neke pripreme za tu mlađu generaciju, za mlađu djecu, da ih zainteresujete. Imate ono što mi kažemo guranje boba kad su lijepa vremena, da se napravi i ta staza gdje se uči tehnika guranja boba, tehnika uskakanja u bob i tako dalje, ali sve to iziskuje stvarno naporan rad. Ne možete vidjeti nekoga zainteresovati samo pričom o bobu. Morate nešto napraviti da ta djeca vide, da osjete ono gore žalost. Tako je. Sad ako se obnovi još i žičara Trebevička, će ona još dobiva veću dimenziju da je treba što prije krenuti i obnoviti.
Slavko Maloć iz preduzeća Zoji 84 dodaje.
Mi ovaj projekat želimo da idemo preko IPA fondova. Jer ipak mislimo da u okviru ovog parka Novoruglo ovako kako je sad ne bi trebalo da ostane i da na taj način bi privukli mlade turiste i sve ostalo.
Trebević, oaza mire i zelenila u neposrednoj blizini Sarajeva, nekada je predstavljao značajan turistički i rekreativni centar, kako u ljetnom, tako i u zimskom periodu. Danas on možda više svjedoči o tome što sve jednoj prelijepoj planini može uraditi ljudska ruka i ljudska glupost. I to se vrlo skoro ipak neće promijeniti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa.org.
O položaju Roma. Hrvatska je preuzela jednogodišnje predsjedavanje evropskim projektom dekade uključenje Roma od 2005. do 2015. Tim povodom u Zagrebu je održana međunarodna konferencija sa koje izveštava Eni Zebić.
Problemi Roma su toliki da se ne mogu riješiti u jednom, makoliko široko i makoliko dobronamjerno koncipiranom projektu kao što je desetljeće uključenja Roma, tvrdi Nadire Džepi iz Budimpeštanskog instituta Otvoreno društvo. Dodatno, pojasnjuje on u izjavi za naš radio, mnogi su desetljeću gledali dodatnu mogućnost financiranja projekata za Rome, pogotovo što je u ovaj projekt uključena i Svjetska banka.
Za sad skoro nijedna zemlja nije uzela kredit za sprovođenje tih europskih akcijnih planova. Sa druge strane, apsorpcija europskih fondova je također na niskoj razini. Vlade nisu imali dovoljno motivacije, moguće i kapaciteta da što više apsorbiraju i prenosoče europske fondove prema europskim politikama, tako da...
Recep ne očekuje da će romska problematika biti ozbiljnije prisutna kada u Srbiji započne pregovarački proces o članstvu u Europskoj uniji, što vrlo zorno pokazuje primjer Rumunjske i Bugarske, koje su ušle i u članstvo Europske unije, a da uopće ne zadovoljavaju temeljne kriterije zaštite manjina. Predsjednik udruženja Roma Eurorom iz Tuzle, Nedžad Jusić, ocijenio je za naš radio da su u Bosni i Hercegovini, koja sudjeluju u projektu dekade uključenja Roma od 2008. nije mnogo napravilo jer se donosilo politike na najvišim razinama, dok se, kako kaže, do lokalne zajednice, odnosno do mahale, gdje su konkretni problemi, nije niti stiglo. I on je od onih koji misle da dekadu treba produljiti do 2025. ali sa drugačijim pristupom.
Ukoliko se politika donese globalno, mogu slobodno reći na nacionalnom nivou, ona u nekim zajednicama nije primjenjiva. Ne može se primijeniti, zbog toga smatram da je izuzetno vrlo važno da svaka zajednica, u ovom slučaju opština, ima svoj akcioni plan za rješavanje problema Roma i na taj način ćemo sigurno poboljšati stanje Roma u svim zajednicama i samim tim će se dati veći efekat dekade.
Aleksandra Mihajlović-Novikova i sama pripadnica romske manjine iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava vlade Srbije ocijenila je za naš radio da dekada uključenja Roma u Srbiji ima svoje rezultate, od obrazovanja do zapošljavanja.
U suštini, ljudska i manjinska prava su zaista sada na jednom, mogli bi se reći, nezavidnom nivou, ali na jednom nivou da su se pomerili od nekog početka. Znači, primećeni smo, više nismo nacija o kojoj se ne vodi računa.
5% građana Međimurske županije na granici Hrvatske s Mađarskom su Romi. Magistar Goran Lapaca, Čakovečkog odsjeka Zagrebačkog učiteljskog fakulteta, 18 godina proveo kao učitelj u Kuršancu s miješanom hrvatskom i romskom populacijom.
I mislim da pomaka ima i jeste da je spor, ali mi moramo raditi uz pomoć romskih pomagača, ali roditelji su nam tu strašno bitni, a roditelji su nam najčešće neobrazovani. Dakle, to su prve generacije koje mi poučavamo, od kojih želimo da njihov naraštaj dalje krene našim stopama, a sami si zamisli kolika je ta generacijska količina u godinama, recimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj emisije možete čuti reprizu GAFA nedelje koji je pripremio Miloš Teodorović.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton potvrdila je da je pozvala premijere Srbije i Kosova Ivicu Dačića i Hašima Tačija na novi sastanak.
Dačić, Tači, Ashton, runda broj 9.
Pozvala sam ih da dođu, budu konstruktivni, spremni da razmotre različite opcije i dođu do kompromisa.
I kada su se okupili,
trojni sastanak prekinut je.
I toga nije prekinula ni Keti, ni Aca, ni Ivica, nego
sastanak koji je ubrzo prekinut, pošto je šef prištinske delegacije Hašim Tači ustao od stola i napustio sastanak.
Ali zašto?
Nezadovoljan predlogom koji se tu pojavio, koji je na sto stavila Keti Ashton.
Priča se da je tad Dačić učinio korak nezabeležen u srpsko-kosovskim odnosima. Ustao je, prišao do juče takozvanom, a sada kolegi Tačiju, pa mu rekao:
treba zadržati hladnu glavu, nije prvi put da se mi suočavamo s ovim problemima.
Ali ne vredi. Jedna što je svojim očima gledala, ovako je to opisala:
ona ga juri, on se ne da, ona ga juri, on se ne da, ona ga juri, on se hoće li neki obrt da se desi.
Tako su u kući velikog Brisela obrt očekivali, te mamili Tačija besnog da besni nije mogao biti što je Keti tek tako prešlo na srpsku stranu. Sve to lepo piše u ovdašnjim novinama. I tako su sati prolazili u namamljivanju. Neki su pak tvrdili da je sve pogrešno shvaćeno, te da je Tači samo hitno do toaleta otrčao, pa se zaglavio, pa zadržao, ali su drugi zbog tog predugog zadržavanja bili uvereni sve do popodneva da je cela stvar propala. Tad opet, utešiteljska priroda srpskog premijera pokaza svoje lice.
Niti će da 16. biti dan D, niti će se srušiti svi naši snovi europskim integracijama, niti o Kosovu i Metohiji. Svanuće i 17.
I tada ona figura koja nikada glas ne pušta, sada to učini.
Pa dobro, kako ćemo sad?
Ma ne mislimo na Vesnu Pešić, ali ipak da čujemo.
Moramo negde da dodamo, a negde možda da se izgubi. Ja čak mislim da je strateški bilo i dobro. Bolje da nismo nešto drugo dali, da smo to dali što u stvari i nemamo.
Sugeriše ona, ali ovdje je trebalo čuti onoga koji se uvek tu negde uz obezbeđenje vrzma. Naime, kada se Tačijevo odsustvo oduži, ustade šef srpske diplomatije Ivan Mrkić.
Može da se desi ovoga puta da niko ne bude kriv. To je u stvari i težnja da svi proslavimo neki uspeh.
Na to se nadovezao pedantnom recitacijom savjetnik srpskog predsjednika Marko Đurić.
Nastavljamo
nastavljamo sa konstruktivnim pristupom dijalogu i spremni smo da aktivno radimo.
A imao je šta da kaže i vicepremijer Aleksandar Vučić.
Srbija nema vremena za čekanje i za gubljenje.
Okej, onda ga duže nećemo emitovati. U ostalom, pošto se bližila već 10. runda.
Članovi delegacije Srbije nisu ni stigli da raspakuju kofere nakon povratka iz Brisela, a već je stigao poziv da se tamo vrate.
Bio je sjajan trenutak da premijer Dačić sve zaustavi i Aci, Ivanu i Mirku ispriča najzanimljivije utiske sa ovih zanimljivih putovanja i susreta.
Ja sam se 8 puta sretao sa Tačijem. Kada se Boris Tadić rukovao sa njim posle isteka svog mandata, to je bio svetski događaj. A ja sam to uradio sa mesta predsjednika vlade.
I još uvek mu nije dosta.
U dobroj veri i sa dobrom voljom idemo na nastavak dijaloga.
Al bez panike.
Ne smatramo da je sutra dan D u smislu da moramo da postignemo dogovor ili će biti smak sveta.
I još malo o datumima.
Kada će biti i da li će biti. Naravno da je važno da to bude.
Ali bi greota bilo da se i dalje razlači, jer što reče portparolka od Keti, dakle Maja.
Razlike su stvarno male.
Ili bolje rečeno uske a široke, pa sad malo uže, ali ne tako duboke, a zapravo plitke ili sve pliće, ako vi niste razumeli komesar Štefan Filej jeste.
Sve to zajedno uverava me da će biti uloženi vrlo ozbiljni i kredibilni napori da se prevaziđe ono što je Keti Ashton prošli put označila kao uzak, ali vrlo dubok jaz između dveju strana.
A sad je M plitko, M usko, a Srbiji još smeta
da Kosovo postane članica međunarodnih organizacija, uključujući i Ujedinjene nacije, iako ga Srbija neće sprečavati na putu evrointegracija.
Baš kao što mora i da se preciziraju
pitanja policije, pravosuđa, kosovske vojske na severu, kao i obrazovanje, kulture, zdravstva i prostornog planiranja.
Sve se to međutim zbivalo, sužavalo, širilo, makar tog popodneva i barem tih nekoliko sati bez njega.
Kašim Tači ustao od stola i napustio sastanak.
No, pamti se da je Tači na kraju popustio, pa se vratio, navodno je rekao i da se o Kosovu ne može danas govoriti na način Vojislava Šešelja, što malo žacno Aco Vučića, ali ima podosta vremena kako su svi shvatili da se on više lako ne žesti. Red politike, pa red seksa. Može li se išta lepše zamisliti? Kakvo ludilo na posljednjoj sednici sinoda Srpske pravoslavne crkve. Zatvorili se episkopi sa patrijarhom Irinejom u Patrijaršiju u Beogradu, podvrnuli mantije, pa pustili CD da malo predahnu u pauzi tugovanja za Kosovom, kažu. Na snimku sa CD-a nekoliko obnaženih mladića se prevrće po kauču, a među njima jedan stari gospodin, također obnažen, što bi se reklo dedi. Tad skoči jedan od episkopa, ne zna se koji, i prvi prepoznate, pa to je naš Kačavenda. Idemo sad na dvore vladike Kačavende, ispovest Bojana Jovanovića, bivšeg đakona.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti. Bio sam svedok gdje su igumani drugih manastira dovodili bogoslove koji su noćevali s episkopom Vasilijem. Ujutro me zove, kaže, ajde, otvori mi, kaže, vladikino, sa oduzem svoje stvari. Ja kažem, šta će tvoje stvari u vladikine sobi? A on meni kaže, pa ajde, kao ti ne znaš, nemoj da se praviš lud.
To su bila iskustva našeg sagovornika iz vremena kada je u vladikinom dvoru služio. Sada se u zapletu ravnom kakvog trilera našao u srcu zavere preduzete sa ciljem razotkrivanja zabludelog popa.
Policija je hapsila jeromonaha Nikolaja Stamatovića, namesnika u manastiru u etno selu Stanišići kod Bijeljine, koji je sa jednim mladićem pokušao da za 100.000 evra bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću proda porno film u kojem vladika Vasilije Kačavenda navodno seksualno zloupotrebljava četvoricu mladića. Jovanović je međutim samo fingirao da želi da kupi taj zapis, a zapravo je obezbedio da policija bude svedok inscenirane kupovine kako bi se crkveni prodavac priveo pravdi.
I tako, pamtit će narod i sa setom se prisjećati kakve žurke i terevenke vladika pravio u krugu svoje tuzlansko-zvorničke eparhije. Pamtit će se i ponekad zapitati kako li se desilo da je ovog puta procurelo.
Crkva sve to zna, međutim tu postoje interesni krugovi kojima ne ide u prilog da se to sve tako reši, a to postoji velika materijalna korist od tih ljudi. Uvijek kažu, bolje da imamo jednog kompromitovanog Kačavendu koji će da radi ono što mi hoćemo, nego nekog poštenog episkopa čiju pripad dokazujemo 20 godina. Crkvu ne možete kontrolišete, sve se dešava u njihovim prostorijama, pa nažalost sad ih čuva i policija. Dok oni orgijaju, ispred imate policajce koji ih čuvaju. Međutim, znate kako svaki sistem je ranjiv, pa i taj.
Vreme je da se u kulturi primeni zakon o javnim nabavkama. od dugmića do reditelja ili dirigenata, svi marš na tender.
Poštujući slovo novog zakona o javnim nabavkama, Beogradska filharmonija i njen direktor Ivan Tasovac krenuli su u potragu za dirigentom za koncertno izvođenje prvih, trećih i četvrtih stavova Simfonija Brahmsa. Druge stavove u buduće neće izvoditi, jer su, kako navode u zaglavlju tendera, i inače uglavnom spori i dosadni.
Ko se ne bi složio? A sad, ako se prepoznate onome što sledi, slobodno se javite, na tenderu mogu da učestvuju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove.
Osobe treba da budu prijatne spoljašnjosti i da imaju u ličnom vlasništvu tamno odelo, belu košulju i crnu leptir mašnu. Poželjno je, ali nije od presudne važnosti, da posjeduju svoju ličnu dirigentsku palicu, prutić ili motkicu slične dužine i obima. Zainteresovani moraju dostaviti potvrdu dva svedoka da imaju iskustvo u vezivanju pertlina tamnim cipelama. Ponude nosilaca mokasina se neće razmatrati.
Ili menjajte stil ili zaboravite na Brahmsa.
GAF nedelje. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.